Përshëndetje të nderuar dëgjuesi në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Në 24 vjetorin e masakrës së Reçakut, ju sjellim rrëfimin e Benjamin Mehmetit, familjarët e të cilit u vran nga forcat serbe. Macedonia e Veriut paralajmëron rritjen e pagës minimale. Japonia po kërkon partner të rinj për të forcuar sigurinë. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot bën 24 vjet nga masakra e Reçakut ku vran 45 civil shqiptar. Në mesin e viktimave janë edhe dy familjarë të Benjamin Mehmetit. Gjatë 24 vjetëve që nga jo ditë, Benjamini nuk ka mundur të atë i kaloj dhimbjen për baban dhe motrën. Mirë po tani, është edhe krenar që është pjesë e një familje që kontribuoj për lirin e Kosovës. Raporti i Dorontina Baftiut.
Më 14 janar të vitit 1999, dy vëllazrit Benjak, Benjamin dhe Elhami Mehmeti, diskutonin me ngolm se cilin nga ta do të kthehej në shtëpinë e tyre në fshatin Reçak të Shtimës. Edhe pse më i madh për disa minuta se vëllai i tij, Benjamini vendosi t'ia plotësoj dëshirën Elhamiut.
Në natë parë, unë e kom pasë me shupon nga këngullje, vlau dhe vogël për me më këthy në Reçak, të mamë me kom me të dojgjën e hënë nga dansë, për me tikur më fakë për Reçakut, po me që këngullje për me shku vlau dhe vogël, unë vendosa me nejta dhe me shku vlau dhe vogël.
Ky vendim që më vonë rezultoi të keqen vendimtar për jetët e 9 vjeçarve, bëri që Benjaminit të qëndronte edhe një natë më shumë në shtëpinë e dajës së tij. Rreth 5 kilometra larg vendlindjes së tij, Benjaminin e mori gjumi atë natë pa asnjë ide se çfarë do t'i sillte e nesërmja. Më 15 janar të ati vite, në shtëpinë e familjes Mehmeti, Elhamiu shoqërohej nga babai, motra dhe vllai tjetër i tij, por edhe pse në shtëpi ajo ditë nuk nisi as pak normalisht për Elhamiun nëntëvjeçar. Babai i tij, Bajrami, thuhet se nuk ishte arritur të flente as pak gjithë natën, ka një frikë se do të ndodhte diçka.
Prindi i madh thuhet se nuk ka fjetën natën. Në atë rutinë sikurse e ka ndjerë se do të ndodhte diçka. Kon frika e vazhdueshme qysh nga fillet e gjujtjes së parë kur mban katër mëngjesit.
Elhamiu dhe pjesëtarët e tjerë të familjes dalën nga shtëpia dhe u nesën drejt një male.
Nuk kanë mujtë me ti që policia dhe ushtria serbe janë duke zgjidhur drejt malit. Gjë që kanë menduar se sa do të arrijnë tek mali apo do të shpëtojnë.
I pari nga i grup që u godin nga forcat serbe ishte Elhamiu, i cili u plagos në këmbë. Më pak fat patën motra e tij 22 vjeçare, Hanum Shahja, e cila u vra teksa tenton të shpëtoj vëllain e saj dhe babai i tij 53 vjeçar. Të gjithë të tjerët shpëtuan pasi arritën të ikën duke kërcyer në një porosk dhe pastaj duke u fshihur në një objekt prapa një shtëpie.
Na shumë kanë shtu gjithë. Së e se mbi 20 vekë kam pështu në shukën, që ka qene fshehë në mbrojë shpijes të këshijes.
Si pas të dhënave të organizatës Human Rights Watch, të shtënat kishin vazhduar dhe në orën 4 pas dita, dërsa rreth orës 4 e qysme, policia ishte larguar nga fshati. Benjaminit nuk i kujtohet se ishte zgjuar atë mëngjes. Ai vetëm e di se gjithë dita i kishte shkuar duke qëndruar në opore në shtëpisë së dajës së tij në Godancë, teksa dëgjonte krismat që ndiheshin edhe 5 kilometra larg Reçakut.
Po, në bazë garantime që dëgjonte, dëshira ishte e madhe për me kështu gjë, por ndjenja ishte si thuaj që diçka do të ndodhë.
5 muaj më vonë të mbijetuarit e familjes Mehmeti u kthyen në shtëpinë e tyre në Reçak.
Me të dalu, me hymë një shpe. Nuk isha të shkira si jashtë me dalu, kërë e dishtë që nuk janë më me isin të.
A i thotë se nuk e ka kaluar asnjëherë dhimbjen për papan dhe motrën e vrar, pasi që thotë se nuk mund të mos i paraftyroj kurdo që qëndra në Reçak, shtëpin që e kishin darë së bashku në fëmiri.
Sa dhe që kam qenë i vogël në atë kohë, dashurinë, respektin, besa fjallët, vepra, si do mes të prindit, mësime për kanë në mërë, që më kanë në mërë, më kanë bënë sërë, më kanë që përshirë. Sot e asaj ditë, në me po shumë të shnushët zama.
Tani 33 vjeqar, Benjamini do t'a plasë për vjetorin e 24 të masakrës e Leçakut në Gjermani, ku ka ndërtuar jetën e tij të re. Dhimbjen për familjarët e mban me vete në zemër, por tani dhimbjes i është shtuar edhe krenaria. Ai thotë se ndjet veçanërisht krenar kur kujton efektin që masakra e Leçakut pati në rrethojën historike të Kosovës, që është cilësuar si vendimtare për ndërhyrjen e NATO-s në Kosovë.
Dhimbjen e kemi individuale, por krenaria është e përgjithshme.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Tolentina Baftiu.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Rritja e pagës minimale në rreth 325 euro nuk do të përmirësoj standardin e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut, pasi sipas tyre rritja e çmimeve ka arritur kulmin dhe me të ardhurat që marrin nuk arrin të mbulojnë as shpenzimet më elementare për jetë. Nga qeveria Maqedonase thon se rritja do të bëhet në bazë të një metodologjie të re që parashikon rritje të vazhdueshme. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Paga minimale në Maqedoninë e Veriut pritet të rritet nga 18.000 në 20.000 denar, apo nga 292 në 325 euro, ka bërë të ditur Ministria e Punës dhe Politikës Sociale. Rritja e pagës minimale për 11% do të rnisë të aplikohet nga muaj mars, ndërsa do të ketë edhe rritje të pensioneve. Bëjnë të ditur nga Ministria e Punës duke e paralajmëruar se rritje do të ketë çdo vit të bazuar në metodologjinë e re për llogaritjen e pagës minimale konform rritjes së pagës mesatare dhe inflacionit. Sipas institucioneve me këtë metodologji të re, do të rritet edhe standardi i qytetarëve, pavarësisht të rritjes së madhe të çmimeve dhe inflacionit që ka shkuar në mbi 20%. Por qytetarët thonë se kriza ekonomike dhe rritja e çmimeve ka goditur atë që rëndë standardin e tyre, sa që kjo rritje fare nuk do të varet në nevojet e tyre të përditshme.
Ai rrima vesh 100 euro në mund, 5.000 denar, ai shpenzime mas pak ti ka shpia 600 euro. E rruga 300 euro, për që ashtar i kinë tritja, shkojnë, s'ka prosperitet këtër. Çmime si në Gjermania, gjë 2.000 euro rrugë, këtu 300 euro, mas pak i 400 euro. Për që ashtu i kinë tritja, s'ka prosperitet.
Thotë Skender Osmani, punëtor në një ndërmarrje tregtare.
Shporta rritet, çmimet rriten, duke marrë prej çështjeve ekzistenciale, të cilat janë të nevojshme për një familje. Mos hyjmë në çështjen e luksit, është e çështja e problemeve të një familje për të mbajtur ushqimore pikëspari, pastaj për vendmbajtje e kështu me radhë. Qeveria ajo e cila e ka politikën fiskale. Do thënë ajo politikë fiskale duhet determinohet, do thënë rregullimin e çmimeve. Duhet të stimulojnë aty sidomos ndërmarrjet e vogla dhe ndërmarrjet e mesme, por edhe familjeve të cilat kanë nevojë për një gjë të tillë. Tash a me uljen e çmimeve, shembull të rrimës elektrike apo uljen e TVSH-s apo diçka tjetër.
Thot në gjatë Sermani mos më dhënës në arsimin fillor.
Ispo 40 ne treba të bëjë dola.
Paga minimale nuk duhet të jetë me ulët se 40.000 denar apo rreth 600 euro. Çfarë do të bëjmë me 20.000 denar? Nuk arrim të blejmë as ilaçet, nuk arrim të shlyejmë as faturat për ujin dhe energjinë elektrike. Thot Stevo Pandov, pensionist.
Pa na e vërojatë 30.000, po shto u market ispod 500 denarë dnevno, nema shansi dhe pominesh.
Mendoj se paga minimale duhet jetë së paku 30.000 denarë apo rreth 500 euro, pasi në marketë nuk mund të dalesh pashpenzuar në ditë të pakten 500 denarë apo rreth 10 euro. Me ato që mbeten duhet paguar faturat, ilaçet, pasi i përgjera tjera se që mendojmë. Thotë Svetlana e punësuar në një fabrikë konfesioni. Megjithatë, se si do të ndikoj rritja e pagës minimale me 11% dhe nëse mund të çojë në shkurtime të vendeve të punës, mbetet për të parë, thonë nga lidhja e sindikatave të Maqedonisë së Veriut. Por sipas LSM-s, rritja e paralajmëruar nuk mund të mbuloj as për sa afërmi kostot të bazë të jetesës. Paga minimale sipas rregullave të reja bazuar në ligjin për pagë minimale, sipas për llogaritjeve tona të bazuar në të dhënat e entit shtetëror të statistikës dhe të Bankës Popullore, do të rritet në 20.098 denar dhe nëse e shikojmë përmes shportës minimale të sindikatës, do të jetë sërish shumë e ulët. Nuk do të mjaftojnë as për të siguruar ushqim dhe pije për një familje, thuhet në një komunikat të lidhjes së sindikatave të Maqedonisë së Veriut. Paga minimale përcaktuar sipas pagës mesatare dhe në Maqedoninë e Veriut, ajo arri në 54.37% të saj. Paga mesatare ka arritur në 33.000 denar, apo rreth 550 euro, ndërkohë që shporta e konsumit për një familje katërantareshe arri në 51.200 denar, apo 832 euro. Rritja e pagës minimale nuk do të shkaktoj goditje në ekonomi, konsideron Angel Dimitrov nga organizata e punëdhënësve. Por, si pas ti, Bashkimi Evropian ka miratuar një rekomandim me të cilin paga minimale në vendet antare duhet të jetë rreth 50% e mesatares. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Japonia është në kërkim të partnerëve të rinj të sigurisë për ta mbështetur atë në aspektin ushtarak dhe diplomatik, pasi Kina pritet të vazhdojë së zgjeruari aftësitë e saj ushtarake dhe të prodhojë armë më të sofistikuara. Më shumë detaje nga Albina Kastrati.
Para takimit me presidentin amerikan Joe Biden në Washington, kryeministri japonez Fumio Kishida vizitoi Italinë, Francën, Britaninë e Madhe dhe Kanadën, me qëllim që të krijoj lidhje sigurie që mund të ndihmojnë atë kundër Kinës, Koresë së Veriut dhe Rusisë. Në qershor, ministri atëhershëm i mbrojtjes i Japonisë, Nobuo Kishi, tha se vendi i tij është rrethuar nga shtete që kanë armë bërthamore dhe që refuzojnë të përmbahen normave ndërkombëtare të sjelljes. Pas nisjes së pushtimit rus të Ukrainës, Kishida ka përshkruar sigurinë azin lindore si të brisht. Në krye të listës së kërcënimeve të Japonisë është Kina, për të cilën ajo shqetësohet se mund ta sulmoj Tajvanin ose ishujt japonez që janë shumë afër. Aktiviteti ushtarak kinez po intensifikohet rreth detit të Kinës lindore, duke përfshirë stërvitjet e përbashkëta ajrore dhe detare me Rusinë. Në të njëjtën kohë, Korea e Veriut ka lëshuar raketa në detin e Japonisë dhe në tetor ka hedhur një raketë me rreza të mesme veprimi mbi Japoninë, për herë të parë që nga viti 2017. Japonia, e cila hoqi dorë nga e drejta për të bërë luftë pas humbjes së saj në luftën e dytë botërore, në 7 dekadat e fundit është mbështetur te SBA-ja për mbrojtje. Në këmbim të premtimit të saj për të mbrojtur vendin, SBA-ja mori baza që lejojnë asaj të mbajë një prani të madhe ushtarake në Azinë Lindore. Japonia është një koqir i 54.000 trupave amerikane, qindra avionëve ushtarak dhe dhjetra luftanieve që udhëhiqen nga aeroplan mbajtësia e vetme e dislokuar nga Washingtoni. Ndërsa, fuqia ushtarake e Kinës rritet krahas ekonomisë së saj. Balanca e fuqisë rajonale është vendosur në favor të Pekinit. E inkurajuar nga Shtetet e Bashkuara, Japonia në dhjetor njoftoi për investimin më të madh ushtarak që nga lufta e dytë botërore, duke treguar se do të dyfishoj shpenzimet e mbrojtjes në 2% të bruto të prodhimit të brendshëm brenda 5 vjetësh. Për këtë arsye dhe përsëri me mbështetjen e Washingtonit, Japonia po kërkon partner të rinj sigurie për ta mbështetur atë në aspektin ushtarak dhe diplomatik. Tokyo po kërkon gjithashtu lidhje më të ngushta sigurie me Indinë, e cila që nga viti 2004 është takuar rregullisht me Japoninë, Shtetet e Bashkuara dhe Australinë për të diskutuar mbi diplomacinë rajonale si anëtare e grupit Quad. Në dhjetor, Japonia njoftoi se do të ndërtonte një avion luftarak të ri me Britaninë dhe Italinë, projekti saj i parë i madh ndërkombëtar i mbrojtjes me një vend të ndryshëm nga Shtetet e Bashkuara që nga fundi i Luftës së Dytë Botërore.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë ju falenderoj për vëmendjen, miru të gjofshim.